کۆمسیاری باڵای مافەکانی مرۆڤی نەتەوەی گرتوەکان زەید ڕەعەت ئەل-حوسێینی دەڵێت ئاسی ناڕەحەتیەکانی هاوڵاتیانی موسڵ و ناوچەکانی دیکەی ژێردەسەڵاتی دەوڵەتی ئیسلامی داعش نالەبارە و لە توانادا نەماوە. ئەو داوای کاری بەپەلە دەکات بۆ ئەوەی دڵنیا بنەوە لەوەی کە قوربانیەکان و زیندوان پارێزراو بن و پێداویستەکانیان پێڕابگات. وتەبێژی کۆمسیۆنی باڵا راڤینا شەمداسەنی دەڵێت کە نەتەوەی گرتوەکان دەڵێت لە ڕێی ئەو وێنانەوە کە بەرچاوکەوتوون دیارە کە مناڵانێک ناچارکراون سزای کوشتن و مەرگ بەجێ بگێنن.
ISIL also posted a video on Wednesday showing four children.
داعش ڤیدیۆیەکی بڵاو کردووەتەوە ئەو پیشان دەدات کە چوار منداڵ کەوا پێدەچێت تەمەنیان لە نێوان دە بۆ چواردە ساڵان دابێت دەزڕێژی گولە دەکەن بەسەر چوار کەسدا تا مردن بە تومەتی ئەوەی سی خوڕیان بۆ هێزەکانی ئاسایشی عێراق و پێشمەرگە ئەنجامداوە. ڤیدیۆکە پیشانی دەدات کە قوربانیەکان دەکەونە ناو ڕووبارێکی ئەو نزیکانەوە. شەمداسەنی دەڵێت یەکێک لە مناڵەکان خەڵکی ئوزبەکستانە و دانەییشان خەڵکی ڕووسیایە. دوانەکەی دیکەش خەڵکی عێراقن. نەتەوەی گرتوەکان راپۆرتی ئەوەیان کردووە کە کۆمەڵکوژیەکان وا دەردەکەوێت لە شوێنێکی دیاریکراودا ئەنجام درابێت. بۆ نمونە راپۆرتەکە دەڵێت کە میلیتانەکانی داعش 40 هاوڵاتیان لە موسڵ کوشتووە دوابەدوای ئەوەی کە تاوانباریان کردوون بە خیانەت و هاوکاریکردنی هێزەکانی ئاسایشی عێراق. وردەکاری زیاتر لەو گۆڕە بە کۆمەڵەوە دەستدەکەوێت کە زیاد لە لاشەی 100 کەسی تیادایە کە دەکەوێتە بینایی کۆلێژی کوشتوکاڵی حەمام عەلی کە لەو ڕۆژانەدا دۆزرایەوە. شەمداسەنی دەڵێت لاشەکان لە دۆخگەلێکی شیبۆوە و شێواودان کە ئاماژە بەوە دەدرێت ئەو شوێنەیان بۆ چەند جارێک بەکارهێناوە وەک شوێنی کوشتن. هەروەها دەڵێت ڕووداوەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە لەلایەن داعشەوە چەکی کیمیایی بەکارهێنراوە. شەمداسەنی دەژڵێت هاوکات گرتێبەردانی کارگەی کەبریت و گازی ئەلمشراق و شێلگەکانی لە قەزای شورا لە موسڵ ئێستاکە کە کارگەکە گری تێبەر بووە و لەلایەن داعش تۆباران کراوە. هەروەها ئێمە راپۆرتی ئەوەمان کردووە کە خەڵکانێک بەهۆی ئەندەرەنجامی هەڵمژین دووکەڵەکانی ئەو کارگەیەوە جیانیان دەستداوە. هەروەها شەمداسەنی دەڵێ بەڵگە هەیە سەبارەت بۆی کە دەوڵەتی ئیسلامی داعش بڕێکی زۆری ئەمۆنیا و کبریتیان لە موسڵدا ئەمبار کردووە لە نزیک ئەو ناوچانەی کە خەڵکی سیڤیلیان لێیە، کە ئەمە وادەکات نیگەرانیەکان زیاتر بکات کە داعش بەنیازە چەکی کیمیایی بەکاربێنێت دژی خەڵکی سیڤیل وەک بەشێک لە ستراتیژی مانەوەی لە موسڵدا.